έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ο κύριος Μίλτος Αριανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Αριανίδη. Χρειαζόταν η Ελλάδα να δώσει αυτή τη δικαιολογία των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκεί και ότι το Roots Race για να αποφύγει τη θαλασσοταραχή μπήκε στα δικά μας χωρικά ύδατα? Εσείς πώς το ακούσατε αυτό?
Δεν ξέρω να σας πω, κύριε Κεσίδου.
Καλά, αυτό είναι και ένα πολιτικό σχόλιο που σας ζητάω και δεν είναι σωστό.
Το πολιτικό σχόλιο, μην νομίζετε. Απλά καταλήγουμε στο ότι όταν απλώνουμε ρούχα, τα απλώνουμε με καλό καιρό, όχι με κακό καιρό. Και αφού το Roots Race είχε απλωμένα τα καλώδια του,
ναι.
Δεν ξέρω πού είχε καλό καιρό και πού είχε άσχημο καιρό και με μία αλλαγή στην πορεία του γλίτωσε από την κακοκαιρία και έπλεψε προς πιο ασφαλή ύδατα, λιγότερο ταραγμένα κτλ. Βάλτε όπου θέλετε σε αυτά που λέω εισαγωγικά για να γίνει πιο πολιτικό το σχόλιο, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί, λίγο αν θέλετε πιο άγριοι στην αντίδρασή μας. Διότι
πώς θα μπορούσαμε να είμαστε επί τη ευκαιρία, κυρία Σαριανίδη?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν εννοώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε προειδοποιητικές βολές και πάει λέγοντας. Αλλά μία προειδοποίηση, δεύτερη προειδοποίηση, τρίτη προειδοποίηση, κάντου μια ζημιά στα καλώδια να τελειώνει, να σηκωθεί, να φύγει, γιατί θα ακολουθήσει και άλλη επίσκεψη του συγκεκριμένου.
Ναι. Παλιά το είχαν κάνει αυτό, κόψανε τα καλώδια.
Φυσικά,
ναι.
Φυσικά.
Λοιπόν, θα πάμε και στα παλιά. Θα πάμε και στα παλιά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα τωρινά για να δούμε λίγο συνολικά την εξωτερική μας πολιτική και κυρίως αυτή που μας αφορά είναι αυτή που συμβαίνει με τη γείτονα, η οποία περνάει και μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα ήθελα κι άλλο, επαναλαμβάνω ότι δεν το δικαιούμε ενδεχομένως να το κάνω σε εσάς το ερώτημα, αλλά κι άλλο πολιτικό σχόλιο, γιατί θα πάμε μετά προς τα πίσω και έχει να κάνει με αυτό που θα σας ρωτήσω στη συνέχεια, για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι εμείς είμαστε ένας προβλέψιμος σύμμαχος, δηλαδή είμαστε καλά παιδιά, έχουμε εδώ πέρα τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Το αν τις έχουμε, αν τις κλείνουμε, αν τις ανοίγουμε, είναι μοχλός πίεσης που δεν το χρησιμοποιήσαμε. Θα ήθελα λοιπόν και σε αυτό το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είμαστε σε θέση να τις ανοίγουμε και να τις κλείνουμε. Ή μάλλον θεωρητικά μπορεί να είμαστε σε θέση να τις ανοίγουμε και
στο
να τις
στο παρελθόν
κλείνουμε.
Το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε.
Σε άλλη συγκυρία,
ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, ξέρετε, γιατί τότε ήταν ψυχρός πόλεμος. Τότε ήταν διαφορετικές, αν θέλετε, και οι πολιτικές συνθήκες και επέτρεπαν να παίξουμε και ένα τέτοιο πιο, αν θέλετε, επικίνδυνο παιχνίδι από το οποίο θα περιμέναμε να πάρουμε πράγματα. Okay. Πριν από τον Ανδρέα Πανδρέου, κάποτε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν το έπαιζε βαρύ πεπόνι και η Γαλλία και η Γερμανία αναφορικά με την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, πήρε τη βαλίτσα του και πήγε στη Μόσχα και mm-hmm. τότε στριμωχτήκαν οι υπόλοιποι.
Λέτε ότι το αντίπαλον δέος δηλαδή έπαιζε ρόλο καταλήτη παιχνίδι. Για να μπορείς να κάνεις τέτοιες κινήσεις.
Έτσι είναι. Τώρα αν το αντιστρέψετε θα δείτε ότι αυτό το διπλό παιχνίδι μπορεί να το παίξει πολύ πιο αποτελεσματικά η Τουρκία. Και μπορεί να το παίξει πιο αποτελεσματικά η Τουρκία, μια με τη Μόσχα, μια με την Ουάσιγκτον, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Τουρκία γεωπολιτικά έχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τη Μόσχα όσο και για την Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Εμείς είμαστε σημαντική χώρα γεωπολιτικά, αλλά δεν έχουμε τη σημασία και δεν προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να προσφέρει η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ενδεχομένως η Τουρκία στην Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο αυτό το παιχνίδι, το διπλό παιχνίδι, εμείς δεν μπορούμε να το παίξουμε με τον ίδιο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το έπαιξε για παράδειγμα και ο Τίτο, διότι υποτίθεται πως η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ήταν 50-50 στην Ιουγκοσλαβία. Συνεπώς ο Τίτο μπορούσε να ασκεί μια εξωτερική πολιτική, κατά την οποία όταν δεν του έκανε το χατήρι η Μόσχα πήγαινε στη Ουάσιγκτον και το αντίστροφο. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς και προφανώς το να έχουμε την εικόνα, αν θέλετε, του καλού παιδιού, του καλού συμμάχου, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στη δική μας εικόνα, όχι μόνο απέναντι στους Αμερικανούς, όχι μόνο στο γεγονός ότι οτιδήποτε και αν συμβεί μπορούν να στηριχθούν στην Ελλάδα, αλλά και το αντίστροφο, ότι οτιδήποτε και αν συμβεί μπορούμε να στηριχτούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θελήσουν σε καμία περίπτωση να χάσουν έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σταθερό σύμμαχο. Μπορούν να κάνουν παιχνίδι με τους υπόλοιπους, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα ή το Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία είναι φίλη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μεταβάλει την θέση της, όπως το κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και η Τουρκία μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει, αυτό το διπλό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα της βγει σε καλό.
Μέχρι τώρα σε καλό της βγαίνει πάντως. Μέχρι τώρα της βγαίνει σε καλό. Κατακτά πράγματα συνεχώς και αυτό το παραμύθι και αυτή η καραμέλα που λέγαμε τόσο καιρό ότι αυτά τα κάνει η Τουρκία επειδή θέλει, έχει εσωτερικά προβλήματα και θέλει να τα πουλήσει στο εσωτερικό της ουσιαστικά αποδεικνύεται λάθος. Ξέρετε όμως κύριε Σαργιανίδη, όπως και εγώ, ότι και πολλοί από τους ακροατές μας, ότι αυτή την καραμέλα την πιπηλήσαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως ανάγνωση της εξωτερικής μας πολιτικής. Ότι απευθύνεται στο εσωτερικό του Ερντογάν. Καθόλου δεν απευθύνεται στο εσωτερικό του. Μια χαρά απευθύνεται στο εξωτερικό του και κάνει και συμμαχίες. Και κατακτά από εκεί που δεν υπάρχει, δημιουργεί ζητήματα με τα οποία κερδίζει συνεχώς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σαργιανίδη. Βλέπουμε ότι αυτές οι κλιμακούμενες, όχι προκλητικές ενέργειες, επιθετικές ενέργειες, καθαρά πια, της Τουρκίας, κάπου θα φτάσουν σε ένα όριο που δεν θα μπορούμε ενδεχομένως να το ανεχτούμε. Στο μεταξύ, αν είχαμε κάνει πράγματα από το παρελθόν, όπως το να ορίσουμε υφαλοκρηπίδα, δεν θα τα βρίσκαμε αυτά μπροστά μας. Θέλω να μου πείτε, με βάση το διεθνές δίκαιο, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα που να είναι θεμητό, γιατί εμείς είμαστε και τα παιδιά που είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, τι μπορούμε να κάνουμε που δεν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες και που θα το δικαιούμαστε και μπορούμε να το πράξουμε αύριο, χωρίς να ενοχλήσουμε, όντας νομότυποι.
Κοιτάξτε τώρα, εμείς βέβαια είμαστε και καλά κάνουμε και είμαστε τα παιδιά του διεθνούς δικαίου. Αλλά το να χρησιμοποιείς στην πολιτική σου, στην εξωτερική πολιτική, το διεθνές δίκαιο χωρίς να έχεις την δυνατότητα ή την επιχειρησιακή, αν θέλετε, βούληση, την πολιτική μάλλον βούληση, ακόμα και αν έχεις την επιχειρησιακή δυνατότητα, να υλοποιήσεις αυτά τα οποία σου δίνει τη δυνατότητα το διεθνές δίκαιο να υλοποιήσεις, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Τι θέλω να πω.
Πρόβλημα του γιατρού.
Του γιατρού. Όχι, δεν είναι του γιατρού το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά εσωτερικό πολιτικό.
Τι εννοείται, κύριε Σαριανίδη?
Μπερδεύουμε λιγάκι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και το πού μπορεί να μας οδηγήσει μία συνεπής, σταθερή θέση αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, τα μπερδεύουμε με τα εσωτερικά μας. Ενώ δηλαδή από την απέναντι πλευρά ακούς την φωνή του Ερντογάν και θα ακούσεις και την ηχό των υπολείπων, είτε πρόκειται για τη μείζωνα αντιπολίτευση είτε για την ελάσσονα αντιπολίτευση, και θα είναι, εάν θέλετε, μια χοροδία, διότι όλοι θα τραγουδούν το ίδιο τραγούδι, η ίδια φωνή θα επαναλαμβάνει τις ίδιες διεκδικήσεις με μια διαβάθμιση, κάποιοι θα θέλουν περισσότερα, κάποιοι θα θέλουν λιγότερα. Από την άλλη πλευρά, όταν φτάνεις στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, βλέπεις ότι υπάρχει μια δυστοκία, μια αδυναμία κατανόησης της νομικής πραγματικότητας, του νομικού υποστατού και του τρόπου με τον οποίο μπορείς να διεκδικήσεις και να υλοποιήσεις...
Φοβικό σύνδρομο λέγεται.
Να το πούμε και φοβικό σύνδρομα, αν θέλετε. Εγώ θα σας πω ότι τέτοια φοβικά σύνδρομα υπήρχαν ανέκαθεν στο παρελθόν, και επειδή αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα σας πω ότι σαν σήμερα, για παράδειγμα, στον Ταβός το 1987, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεσμεύτηκε απέναντι στον Τουργούτο Ζαλ τότε και είπε πως η Ελλάδα θα απέχει από οποιαδήποτε έρευνα στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου.
Και μετά και είπε το περίφημο με ακούλπα στην Ελληνική Βουλή.
Ακριβώς, αναγνώρισε πως αυτό είναι λάθος. Γιατί στην Τουρκία δεν αφήνεις το περιθώριο να ανεβάσει το επίπεδο της πρόκλησης, να κάνει το κάτι ακόμα, το κάτι παραπάνω. Το σταματάς εκείνη τη στιγμή με αποφασιστικότητα. Είτε αυτό μας πηγαίνει πίσω στο σεισμικ, με το βυθίσατε το χώρα κτλ. Είτε μας πηγαίνει το
περί του ιδίου πρόκειται, βέβαια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι άλλο είναι το σεισμικ και άλλο το χώρα. Άλλαξε όνομα. Λοιπόν.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εμείς θα έπρεπε αυτή την πρόκληση από την πλευρά του σκάφου Σορούτς Ρέις να την αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά.
Πώς δηλαδή.
Εγώ σας είπα.
Να κόψουμε καλώδια.
Να κόψεις καλώδια, ναι. Αυτό βέβαια σε οδηγεί σε κρίση με την Τουρκία. Αλλά πραγματικά αυτό μου είναι παντελώς αδιάφορο και σας το λέω εγώ που είμαι νομικός. Θα μπει στη διαδικασία της κρίσης, διότι αν δεν μπει τώρα, την επόμενη φορά θα είναι χειρότερα.
Ακριβώς νομίζω ότι είναι η αίσθηση του κόσμου με τα ελληνοτουρκικά αυτή τη στιγμή, κύριε Σαριανίδη.
Δυστυχώς, όσο περισσότερο αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει και να αποκτά αυτοπεποίθηση, όχι μόνο με βάση τις δικές της δυνατότητες, αλλά και να αποκτά αυτοπεποίθηση επειδή πιστεύει πως η Ελλάδα δεν θα απαντήσει, δεν θα εμποδίσει, δεν θα σταματήσει κτλ. Παρά μόνο θα μείνει στο επίπεδο της ρημπατικής διακοίνωσης, της διαμαρτυρίας, της επίκλησης του διεθνούς δικαίου. Και εγώ το επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά έχει νόημα να το επικαλούμε όταν μπορώ αυτό το οποίο είναι δικαίωμά μου, κυρία Κεσίδου, να το υλοποιήσω. Αν εμείς, κυρία Κεσίδου, έχουμε χωράφια τα οποία είναι γειτονικά και εσείς καταπατήσετε κάποια μέτρα από το δικό μου το χωράφι και εγώ απλά παίρνω τηλέφωνο και σας λέω, κυρία Κεσίδου, σας παρακαλώ, μην μπαίνετε στο χωράφι μου, αλλά δεν κάνω τίποτα για αυτό και περνάει ο καιρός, τότε η Λέλα Κεσίδου, για παράδειγμα, θα βάλει και έναν φράχτη, θα πάρει ακόμη περισσότερο από το δικό μου το χωράφι και πάει λέγοντας. Με απλά λόγια προσπαθώ να δείξω
και
ότι
για τις χρησικτησίες θα γίνει και δικό σας.
Ακριβώς. Η δική μας αδράνεια οδηγεί σε περαιτέρω από ενθάρρυνση ή αποφράσινση της Τουρκίας αναφορικά.
Ναι,
με τη
κοιτάξτε
δική
να δείτε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... Δεν είναι ωραίο, δεν μας τρέφει τους Έλληνες να ακούμε ότι από τη θαλασσοταραχή βρέθηκε εκεί το Roots Race. Είναι σαν αυτό που ακούσαμε για τα Ήμια, ότι φύσηξε ο αέρας και πήρε τη σημαία. Ναι. Θυμάστε, έτσι δεν είναι, κύριε Σαριανίδη?
Κοιτάξτε, τότε όταν έχεις υπουργό εξωτερικών ο οποίος σου λέει δεν πειράζει, ας αφήσουμε τη σημαία, θα την πάρει ο αέρας και όλα θα τελειώσουν. Ναι. No flags, no ships.
Ποιος το είχε πει? Ο Πάγκαλος το είχε πει αυτό. Ότι την πήρε, ο Πάγκαλος το είχε πει. Ναι. Και μετά λοιπόν, είχαμε και την γενναία ευχαριστία του κυρίου Σιμίτη απέναντι στους Αμερικανούς και όλα αυτά τα ωραία που μας κάνουν και νιώθουμε περήφανους. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, εσείς είστε καθηγητής διεθνούς δικαίου. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο το διεθνές δίκαιο μπορεί κανείς να το εφαρμόσει όταν δεν μπορεί να το υποστηρίξει επιχειρησιακά, από άποψη πολεμική κτλ. Διότι μία κίνησή του σε επίπεδο νομικό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο από... από πράγματα και πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε πόλεμο, ας πούμε. Πόσο μπορεί, και πείτε μου επίσης, κύριε Σαριανίδη, τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε χθες, δεν το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε σήμερα? Είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μας.
Το χθες είναι μια ευκαιρία η οποία πέρασε.
Πάει, μας τελείωσε.
Είναι ευκαιρία. Ναι. Έτσι. Ναι. Χαμένη ευκαιρία δεν είναι ευκαιρία. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το χθες είναι λίγο μακρινό. Δηλαδή πηγαίνει πίσω το 1996 και σε αυτό το οποίο συνέβη στα Ίμια. Το χθες για εμάς...
Όπου έχουμε για πρώτη φορά γκρίζες ζώνες, βέβαια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Το χθες λοιπόν είναι η αναβάθμιση, η κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο από το 1996 και έπειτα μετά τα Ίμια. Είναι το γκριζάρισμα, είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας αναφορικά στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
Η γκρίζα ζώνη είναι δόκιμος όρος, είναι όρος του διεθνούς δικαίου, είναι φεύρεση των Τούρκων?
Όχι, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται στην διεθνή πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις. Γενικότερα αυτό το γκρι, της αποχρώσης του γκρι, αργά τις βρήκαν κάποιοι και τις βάλανε σε ταινία. Ναι. Τις χρησιμοποιούσαν οι πολιτικοί επιστήμονες για να δείξουν ακριβώς ότι δεν είναι.
Όχι νομική όμως, όχι νομική.
Όχι νομική. Δεν υπάρχει τίποτα το νομικό.
Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη.
Όχι, και δεν θέλουμε.
Και δεν θέλουμε να υπάρχει. Πολύ ωραία. Θέλετε να πούμε με δύο λόγια τι είναι η υφαλοκρηπίδα, γιατί θα μιλήσουμε για αυτήν? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος λίγο μπερδεύεται με υφαλοκρηπίδες, με υγειαλίτιδες ζώνες, με ΑΟΣ κτλ.
Μέσα ανακοινώσεις εχθές βγήκανε επικαλούμενες ανώτατες πηγές του ΓΕΘΑ αναφορικά με την έξοδο του Roots Race από το ΦΥΡ. Και εκεί κάπου ο κόσμος...
λίγο μπερδεύτηκε, για λιγάκι να τα
ξεμπερδεύσουμε.
Να τα ξεμπερδεύσουμε λίγο, κύριε Σαριανίδη, με τη βοήθειά σας.
Λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικές θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες αναγνωρίζονται τόσο από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσο και από το Εθνικό Δίκαιο που ισχύει για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και συνεπώς, αυτού του είδους οι διατάξεις δεσμεύουν και την Ελλάδα και την Τουρκία. Υπενθυμίζω πως η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τα χωρικά ύδατα, τα οποία τα λέμε και η αιγιαλίτιδα ζώνη. Είναι η περιοχή εκείνη, την οποία μετράμε, ας πούμε, από τις ακτές μας, από τη φυσική ακτογραμμή μας, σε βάθος μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα έχει 6 ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη, ή αλλιώς χωρικά ύδατα. Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι δικαίωμά μας, δικό μας δικαίωμα. Δεν χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε από κάποιον άλλον, να μας τα αναγνωρίσει κάποιος
άλλος. Γιατί δεν το κάναμε, λέω εγώ? Γιατί ήταν. Αιτία πολέμου.
Εδώ και ατελείωτες δεκαετίες δεν το έχουμε κάνει αυτό. Αφήστε το, μην πάμε στο κάζους μπέλι, ή αν θέλετε πηγαίνουμε λίγο αργότερα. Ναι. Απλά για να σας δώσω μια εικόνα, έτσι. Η αιγιαλίτιδα ζώνη λοιπόν στην Ελλάδα είναι 6 ναυτικά μίλια. Εκεί ασκούμε πλήρη κυριαρχία.
Ό,τι με δικαιώματα 12.
Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 12. Εκεί ασκούμε πλήρη κυριαρχία. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι κάνουμε και στην ξηρά.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
η υφαλοκρηπίδα.
Η υφαλοκρηπίδα είναι εκείνη η θαλάσσια ζώνη η οποία αφορά ουσιαστικά στον πυθμένα και το υπέδαφος της θάλασσας, ουσιαστικά δηλαδή την προέκταση της ξηράς
μέσα στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα.
Μήκος, ακριβώς, σε μήκος που φτάνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια.
Όσο και η ΑΟΣ δηλαδή περίπου.
Όσο και η ΑΟΣ, όπου η ΑΟΣ είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η οποία αφορά τη στήλη ύδατος, τη λέμε, αλλά ουσιαστικά να το πω πιο απλά,
την εκμετάλλευση, το νερό
που υπάρχει από την επιφάνεια μέχρι το πυθμένα της θάλασσας.
Τώρα, η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται εκεί που ο βυθός αποκτά από όκτωμη κλίση 30 με 45 μοίρες.
Ναι, αυτό ισχύει στον γεωλογικό ορισμό της υφαλοκρηπίδας. Ναι. Εγώ σας είπα πως είναι 200 ναυτικά μίλια, γιατί αυτός είναι...
Άρα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ
συμπίπτουν.
Συμπίπτουν.
Πολύ δηλαδή ωραία.
Η αιγιαλίτιδα ζώνη είναι 6 μίλια. 6 μίλια, 12 μίλια έχουμε το δικαίωμα εμείς για αιγιαλίτιδα ζώνη. Και έχουμε και την υφαλοκρηπίδα που συμπίπτει με την ΑΟΣ. Φτάνει τόσο όμως που είπαμε για αυτά. Να πάμε στην ουσία του πράγματος.
Η ουσία επίσης είναι ότι ένα κράτος...
Εμείς δεν έχουμε ορίσει ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Να το πούμε.
Θα σας πω. Ένα παράκτιο κράτος γεννιέται με την υφαλοκρηπίδα του. Συνεπώς δεν χρειάζεται να θεσπίσουμε, να κηρύξουμε υφαλοκρηπίδα. Την έχουμε. Χρειάζεται μόνο να την οριοθετήσουμε.
Ναι, ακριβώς.
Σε αντίθεση με την ΑΟΣ, όπου την αποκλειστική οικονομική ζώνη πρέπει να την κηρύξουμε, δεν την έχουμε. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι εμείς κηρύσουμε
αυτή είναι δικιά μας ζώνη. Ωραία.
Ακριβώς. Ενώ η υφαλοκρηπίδα έχουμε.
Ωραία. Υπάρχει. Έχουμε, αλλά δεν την έχουμε, όπως είπατε,
οριοθετήσει. Δεν έχουμε βρει, δηλαδή, εκείνο το μήκος το οποίο μας επιτρέπει με την Τουρκία να πούμε ότι μέχρι εδώ είναι δική μας, από εκεί και πέρα είναι δική σας.
Κοιτάξτε, είναι λίγο ανησυχητικά αυτά που ακούγονται και από Έλληνες για το ότι είμαστε δύο χώρες, τις οποίες τις χωρίζει το Αιγαίο, και το λογικό και το δίκαιο θα ήταν το Αιγαίο να είναι χωρισμένο στη μέση.
Τώρα το έχετε ακούσει. Το επιχείρημα της Τουρκίας όμως.
Ναι,
έτσι.
Το έχετε ακούσει. Δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Κύριε Σαργιανίδη, και το ξέρετε ότι δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή η φοβική πολιτική στην κήρυξη της ΑΟΣ και στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μπορεί να αλλάξει τώρα χωρίς να προκληθεί πόλεμος.
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε
ή
για πόλεμο,
αν δεν θέλετε τόσο, πώς να σας πω, ρητά διατυπωμένο το ερώτημα, αν πρέπει να γίνει μια άλλη διαδρομή, ενδεχομένως μέσα από τη Χάγη, που θα μας οδηγήσει πιο ομαλά σε αυτό που σας ρώτησα.
Κοιτάξτε, κανένας δεν θέλει τον πόλεμο, κανένας δεν θέλει την κρίση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι. Άρα όλοι θα έλεγαν ότι καλύτερα να πάμε στη Χάγη.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε αλλαγή σε ό,τι αφορά στο κατεστημένο στο Αιγαίο, στον τρόπο τον οποίο αντιδρά η αναθεωρητική Τουρκία, στον τρόπο τον οποίο εμείς, αν θέλετε, προσπαθούμε να σταματήσουμε, να αποτρέψουμε τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, συνεπάγεται πως η δική μας πλευρά θα πρέπει να αφορά σε μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία ενδεχομένως θα περιέχει και κρίση. Έτσι.
Ναι.
Να μην το φοβόμαστε όμως αυτό. Την κρίση. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ή θα μπούμε στη διαδικασία να αντιπαρατεθούμε και να προκληθεί.
Που εκεί πάει το πράγμα σιγά σιγά.
Αν θέλετε, στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Απλά πράγματα, έτσι. Τώρα, η Χάγη. Προφανώς και η ειρηνική επίλυση των διαφορών είναι το ζητούμενο. Είναι το θεμητό και το ζητούμενο ανάμεσα σε δύο κράτη.
Και πριν από αυτό και η διπλωματία. Αν δεν αποδίδουν όμως, τι να κάνουμε.
Κοιτάξτε τώρα. Η διπλωματία είναι κάτι το οποίο επιδιώκει η Τουρκία. Αλλά η διπλωματία που επιδιώκει η Τουρκία, δηλαδή η διπλωματική συνεννόηση με την Ελλάδα, η διαπραγματεύση με την Ελλάδα, προκειμένου να καταλήξουμε σε οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και γενικά επίλυση όλων εκείνων των ζητημάτων που θεωρεί η Τουρκία πως υπάρχουν στο Αιγαίο, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για μας. Γιατί η Τουρκία μπορεί να μας πιέσει διπλωματικά στην παρούσα συγκυρία με τρόπους οι οποίοι είναι γκρίζοι, ας πούμε. Διαθέτει την πίεση, την ισχύ για να μας πιέσει ασφυκτικά και να μας επιβάλλει έμεσα κάποιες από τις απόψεις της.
Ναι, ας επιστρέψουμε λίγο στη Χάγη. Για να μας πείτε αν θεωρείτε ότι θα είναι μία κίνηση η οποία θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο να δεχόμαστε επιθέσεις και να μην μιλάμε και αν πιστεύετε ότι πρέπει τώρα να προσφύγουμε.
Κοιτάξτε, η Χάγη είναι μια καλύτερη προοπτική για την Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, με την εξής διαφορά, ότι αν πάμε στη Χάγη δεν θα πάρουμε το 100% από αυτό το οποίο εμείς ζητάμε ή θεωρούμε πως μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, να μην περνάμε την εικόνα στον κόσμο πως η Χάγη θα δώσει τα πάντα στην Ελλάδα.
Γιατί να μην τα δώσει αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο?
Διότι συνήθως αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως δίκαιο ή ως σωστό για την Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος με τον οποίο ένα δικαστήριο και όχι μόνο η Χάγη θα το υιοθετήσει, θα το αντιληφθεί.
Συνήθως, τι θα κάνει, θα αλλάξει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου?
Όχι.
Αλλά
είναι άλλο πράγμα ο κανόνας του διεθνούς δικαίου και είναι άλλο πράγμα η ερμηνεία του. Τι θέλω να πω? Αυτό το οποίο ερμηνεύουμε εμείς, και δεν θέλω εύλογα να προχωρήσω παραπέρα σε παραδείγματα, αλλά αυτό το οποίο εμείς ερμηνεύουμε ως δικό μας ή δικό μας κυριαρχικό δικαίωμα δεν είναι απαραίτητα τόσο δυνατό επιχείρημα, για παράδειγμα, ώστε να το θέσουμε στη Χάγη και να σιγουρέψουμε ότι αυτό είναι δικό μας τελικά. Θα το καταφέρουμε, θα το πάρουμε. Για παράδειγμα, στη Χάγη θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα 80% και να πάρει και ένα 20% η Τουρκία. Αυτό όμως, ως αναλογία, θα ήταν πολύ χειρότερο αν εμπλακούμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Γιατί σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα χάναμε πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Αλλά για μένα η Χάγη αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτη. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει τουρκική κυβέρνηση στη Χάγη για να επιλύσει το πακέτο των ελληνοτουρκικών διαφορών όπως το αντιλαμβάνεται η Τουρκία.
Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με πακέτο, βέβαια.
Κυριαρχία στο Αιγαίο. Και πείτε μου, εφόσον θέσει ζητήματα κυριαρχία στο Αιγαίο η Τουρκία. Και με βάση αυτό το πακέτο πηγαίνουμε στη Χάγη, ποια ελληνική κυβέρνηση, καμία ελπίζω, θα δεχθεί να πάμε στη Χάγη για να αποφανθεί η Χάγη για το αν είναι ελληνικό νησί οι Ινούσες ή ο Άγιος κτλ. Συνεπώς η Χάγη μπορεί να ακούγεται κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι τόσο ανεδαφική, είναι τόσο εκτός πραγματικότητας.
Είστε σαφείς. Ερμηνεύουν και στη Χάγη επομένως. Το είπατε με μία λέξη.
Εννοείται. Παντού. Αυτό είναι η δουλειά των νομικών. Έτσι κάνουμε ερμηνεία.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, κουβέντα και για τους ακροατές μας. Θέλω να μου πείτε ποιες εκτιμάτε ότι μπορούν να είναι οι κινήσεις μας από εδώ και πέρα σε σχέση με την Τουρκία. Θα είμαστε παρακολουθητές, δηλαδή θα μπαίνει το Roots Race ή θα παίρνει τη σημαία ο αέρας και εμείς θα βγάζουμε ανακοινώσεις κτλ. Ή θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να δείξουμε μία πρακτική ενεργή σε μία κατεύθυνση.
Εγώ θα έλεγα πως ήταν προτιμότερο να ξεκινήσουμε με έναν τους στόχους για να αρχίσουμε να ξεβοντιάζουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει απλώσει, αν θέλετε, ένα δίχτυ, έχει ξεδιπλώσει την πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι, ας το πούμε, στο φόρτε της, έτσι, διεκδικεί. Είναι ιδιαίτερα κινητική. Οπότε θα πρέπει σταδιακά και σε πάντα συνεννόηση με εκείνα τα κράτη με τα οποία έχουμε διαμορφώσει πολύ καλές διμερείς σχέσεις
και
να
τριμερείς,
να ξεβοδιάζουμε, να υποσκάπτουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για παράδειγμα το Ισραήλ είναι σε μία φάση θα έλεγα αδράνειας διότι ταλαιπωρείται από το εσωτερικό του διότι έχουν αναπαρωτές εκλογές. Έτσι, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά εάν δεν είχαν εκλογές και αν για παράδειγμα υπήρχε ένας Νετανιάχου ο οποίος προφανώς και δεν έχει θέμα να αντιπαρατεθεί στην Τουρκία. Mm-hmm. Υπάρχει η Αίγυπτος επίσης και ο στρατάρχης Αλσίση, πρόεδρος πλέον Αλσίση, προφανώς και είναι ορκισμένος εχθρός του Ερντογάν. Το να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα κράτη στην περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν τη δυνατότητα να υποσκάψουμε τις πολιτικές της Τουρκίας, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα Γαλλία, μέσα στον ευρύτερο κλειδονισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο Brexit και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως από τη Λιβύη, να ξεκινήσουμε ίσως από κάποιες άλλες κινήσεις που θα έχουν να κάνουν με τη συνέχιση του project για τον East Med και την διπλωματία των αγωγών που προφανώς είναι κάτι το οποίο ενοχλεί την Τουρκία διότι την υποβαθμίζει γεωπολιτικά εφόσον την αφήνει έξω από το παιχνίδι των αγωγών στην Ανατολική.
Η αλήθεια όμως κύριε Σαργιανίδη είναι ότι η Τουρκία έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί στα χέρια της από το οποίο παίρνει ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα και αυτό είναι το προσφυγικό. Και εδώ δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται λύση και φυσικά δεν είναι λύση αυτά τα πλωτά σύνορα που πάμε να βάλουμε εμείς γιατί εδώ γελάει ο κάθε πικραμένος ας πούμε.
Είναι ασπιρίνες, είναι πείτε ό,τι θέλετε εντάξει. Αλλά με δεδομένο ότι θα τελειώσει ο χειμώνας και πλέον τα νερά θα ηρεμήσουν στο Αιγαίο και πλέον στο Αιγαίο δεν θα μπαίνει μονάχα το Roots Race αλλά θα μπαίνουν και οι φουσκωτές
βάρκες με τους πρόσφυγες
προσφύγων και των μεταναστών αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι θα αρχίσει να παίζεται και με καινούριους όρους διότι με δεδομένο πως ο Ερντογάν έχει εργαλειοποιήσει πλήρως το προσφυγικό μεταναστευτικό αντιλαμβάνεστε ότι θα ανοίγει και θα κλείνει την κάνουλα όπως αυτός θέλει διότι σκεφτείτε πως τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τους χρησιμοποιεί ο Ερντογάν και στο εσωτερικό δηλαδή ο Ερντογάν στέλνει μετανάστες και πρόσφυγες σε εκείνους τους δήμους στην Τουρκία, οι οποίοι είναι δήμοι που ανήκουν στην αντιπολίτευση, με σκοπό να φέρει τους δημάρχους της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα. Ναι. Ό,τι κάνει στο εσωτερικό δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει και στις διμερείς σχέσεις.
Το εξάγει. Πάντως για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τα πλωτά φάρμακα, φράγματα, συγγνώμη, μας τράβηξε το αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια δεν λέω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ωστόσο είναι, όπως το είπατε, μια ασπιρίνη. Μπορεί να έγινε για λόγους ψυχολογικού μασάζ για τους νησιώτες μας, οπότε αυτό είναι θεμητό.
Ή αλλά... και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια, διότι με ναι. κάποιο τρόπο
πρέπει να δείξει, να δείξει κανείς ότι χρειαζόμαστε
να
κάτι.
Αλληλεγγύη. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν μπορείτε μόνο να λέτε και να μην κάνετε.
Και να κουνάτε το δάχτυλο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε Σαριανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Για τη
καλή σας μέρα.
Να είστε λοιπόν. Πολύ καλά.